waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:25:19 heerarka efemiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan ah dhegaystayaal, waa aroornimo talaada ah bisha Abriil 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idiin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
ciidamadu waxay joogaan mar aysan bixin tababarayaashina waa joogaan. dowladduna waan arkaana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas. weli hadda kama aysan bixin dowladduna waa ay joogaan. hadii ay meesha ka baxaan ha imaanayo culays dhaqaale.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo ka hadlaya xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya. warbixin ayaa wareysa ayaanu kala helnay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo ay ka bilaabatay dhismaha waddada magaaladaasi ku xirta gobollada dhexe.
waxaa kaloo aad maqli doontaan roob wata baraf iyo dabeylo ku dhufta qaybo ka mid a gobolka Ontario ee dalka Canada oo saameyn ku yeesha nolosha dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaalidu ay ka midka yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. sarkaal ka socday wasaaradda gaashaandhigga Ruushka oo lagu magacaabo Igor Kirillov ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Heeg in militariga Ruushka ay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta booqashada 9 khabiir oo ka socda hay-adda caalamiga ah ee xaaraantimaynta isticmaalka hubka kiimikada ee loo soo gaabiyo OPCW. kooxdan ayaa gaartay magaalada Dimashq maalintii Sabtida saacada kadib markii uu Mareykanku weeraro ku qaaday 3 bartilmaameed oo ah xarumo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah ee dalkaasi, laakiin kooxdu ma aysan tegin duuma sida la filayay. horaantii Isniintii ayaa agaasimaha guud ee OPCW Axmed Uzumug uu sheegay in saraakiisha Ruushka iyo kuwa Suuriya ay ku wargeliyeen kooxda in ay jiraan arrimo amniga la xiriira oo weli xaniban ka hor inta aan la tegin magaalada Duuma oo ah goobta la sheegay in uu ka dhacay weerarka loo adeegsaday hubka kiimikada ah. isagoo ku sugan magaalada Moscow ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka waxa uu sheegay in sababta guddiga loogu ogolaan waayay goobta ay ahayd in aanay jirin wax ansixin ah oo laga helay hay-adda nabadgelyada iyo amniga ee qaramada midoobay. madaxda qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa muran ka keenay sheegashadaasi, waxaana ay sheegeen in qaramada midoobay ay bixisay ogolaanshiyaha laga maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin kooxda ka socota ururka ah mamnuucidda hubka kiimikada ah ee OPCW loo soo gaabiyo.
aqalka cad ayaa shalay sheegay Isniin ahayd in Mareykanku uu ka fakarayo cunuqabateyn cusub oo dhaqaale oo ay ku soo rogaan Ruushka, iyagoo sababtuna ay tahay taageerada uu siiyey madaxweynaha Syria Bashar al-Assad, kaasoo ay taageerayeen 7 sano oo lasoo dhaafay oo maamulkaasi uu sunta kiimikada u isticmaalayay dad shacab ah. Sarah Huckabee Sanders oo ah madaxa warbaahinta ee madaxweyne Trump waxay sheegtay dhowaan in ay go'aankaasi gaari doonaan. axaddii ayaa Nikki Haley, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, waxay soo jeedisay go'aanka cunuqabateynta cusub loogu soo rogayo Ruushka, iyadoo sheegtay in go'aankaasi markaasi dhowaan uu soo bixi doono. Moscow ayaa durbaba dhaleecaysay cunuqabateyn cusub oo suuragal ah in dhowaan lagu soo rogo, iyadoo horeyna ay u jireen cunuqabateyno ay wadamada Yurub ku saareen taageerada ay siinaysay kooxaha gooni u goosatada ee dalka Ukraine.
wanaagsan ah dhegaystayaal, idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la socotaan oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhiim ah ka wadaan deegaanada Puntland, kuwaasoo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisuba ay ka maarmaan, isaga oo soo dhaweeyey in wixii ismaandhaafana lagu xaliyo wadahadal. madaxweyne Cabdiweli ayaa sheegay in weli ay Puntland ka socdaan howlihii ay shacabka iyo maamulkaba u hayeen dowladda Imaaraadka, oo ay ugu horreyso tababarida iyo maamulista ciidamo uu sheegay in ay ka howlgalaan deegaanada xeebta. فلسطين أحمد إيمان أيو غهرينتي ويديسي مدحوينها بونتلان عبدولي عرقاز هولها أي دقانة بونتلان كهيان إماراتكو
دولي إماراتكو كنت شغوين آد أتربلن ومثل حدا بدلان إيا الصومالي يرى دارين أي فشغيان ويوتيوبان بدلان إيضا مو إلا الله بكم كدواغ إيا تبارين إيضا مرة سوحي كشغيان حيبها بدلان أردن لغصو دارة براحة إلا الله صوري بيوتيوبان سان برسليس كينا ما تانكو عدينينا وصحافظيات كينا وحي تشوغان قرعد وحي تشوغان إيل وحي تشوغان بندربيلة وحي تشوغان حافول وحي تشوغان بارقال وحي تشوغان قندلة ويكونان دقال لمان باعش وطيقة شتيمر قندلة وهذا عيدا كأد وحو القرميش عيدا وي بوسوسي تشوغان نركو برنبي تشوغان سوى كلا وحي تشوغان بردية وحي لدقال لمان شباب قلقلة إيو كان هدى وعيدا مرد أي تشوغان أد وتشوغان ilmaas ka tirsiiyeen oo ururka ka jooga ciidankaas waa ciidan aad u tabaran oo disiplin leh si fiican loo qalabeeyay si fiican loo dhaqaaleeyo marka waa ciidan runtii aad u wanaagsan oo aslaamahay mustaqbalka Soomaaliya ciidamada Soomaaliya iyo fajirka Soomaaliya ee dhismaha ciidanka ay dadka qaadanayaan
marka qalabka iyo mushaarkiyaha
waxay qalabka iyo mushaarkiyaha kullu xasiyad dowladda marka dhisa sidoo kale إذاً كان وحاء يسوى كاري دولة إمارات كوالات عطانو مشاريع كارياسة لقالها بلدان أقوى أقوى إيه كسن إيهين إيه كهيان وحاء أقوى الرئيسة البلاردة بكدر بيساسود وهد وقتان شسك لسي حاني بشي أبريل لحظة بيسمى كلاسود عفي بكدر وحاء قريسة لعد الوقيا سيصدح بغل لحظة مليون شين مليون أو دولار سيدو كاري فتشو وحاكيق أبناء مشاريع كاريسة إيه وحالة فريزو نسك اللي يلا هدو oo la sameeyo waxay balan qaadeen inay naga taageeraan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ayalasha iyo wixii la xariira inay naga taageeraan marka runtii waxaan leeyahay dawlad maaragtay ajnabi ah ay shaqo qaban ayay burna kana hayaan kana wadaan
مدن مدحوين كان إيه مركي وحماد حريرك ودحايا إماراتك عربت إيه دولة فدرالك سداه هوليه أي كهي بنتلان أي أطابت
دم حريرك هاسي مركي وراكسيني هنا ونوانا وراكسيني مركي حمادانا ونوانا وراكسيني هونتي هو قران كرتايو يعني نقول دول سوال باكتر سنهاي مدن سوالي كنوردو إن مركي وانشعلان لحي حريرك إلو وناتشيو waan jiraan lahay inuu xiriirkaasi waad u wanaagsan yahay sababtoo ah dawladda yeeyay dhexe iyo dawladdi saaxiibkana la ahayd oo waad u galan saaro imaraad oo de galaxiga xiriirkaas aan la leenahay ogtihiin ee Soomaalida ku nool aad ogtihiin inta ka shaqeysata inta galaxiga ku leh waxaan soo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhigi kara maaha wax sahal lagu ilaawi kara maaha dan su'aal nahayna waa inaan maqaana saaxiibadeena iyo dadka moogtahay saaxiibnadu ma aha maanta iyo berito saaxiibnadu waxay weeyeen mid waqti dheer soo socota mid aan iska shaqo xiranahay oo aan kala maarmi weeyeen inta ay maalaha kala leenahay
dhawaan waxa dhacday ha mudan madaxweyne
waxa la xaqiijiyay waxa jiraan lahayd xilkaasi inuu wanaagsan yahay
mudan madaxweyne waxa jirta in dhawaan garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow 10 milyan oo dollarka Mareykanka lacagahaas waxa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka Puntland ma islaadaha lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu tala galay
haddaan u diyaar ah oo dadkii lacagta la qabsaday waa waayay ambassadorka waa wareystay Maxamed Uusmaani ee uu kuma ii sheegay lacag 9 milyan iyo 600 kun dollar bay ahayd 3 milyan iyo 600 kun dollar kamid lacagtaas inay ahayd lacagta ugu tala galay ciidamada jooga Puntland saasay noogu cadeeyeen saasay noogu sheegeen macluumaadkaas waa la qabsaday madaxdeena waa u sheegay marka lacagta ma ka tirsan kareen lahaa marka saasan u weydiiyay yana ii sheegeen way iga halayeen
hadda waxa jirta in wada hadallo bilow ah ay u dhaxeeyaan dawladda federaalka iyo imaaraadka carabta inkastoo dagaalkii sida aad sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda hadda markay dawladdu aadeyso wax wada tashi mid kala sameysa dawladda dhexe
maya runtii waxa hadda wada tashi dhow oo arrimahaas bay ma xog iska warsanaa dabcan de wax waa isku weydiina marka qaarqood oo waa waajib inaan isku weydiino laakiin heshiiska duu jiro gaar aho wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladdeena dhexe oo hadda socda oo anu aada u ogahay ma uu jiro waa se dhici kartaa. Waana loo baahan yahay khilaafaadkao dhameeyo, in kayradu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo oo wada wanaageena ku jira, wanaag soomaaliyeed baa ku jira. Annana bigaar ahaan taasaa noogu jirta.
Waxaa jirta mudan madaxweyne
in xiriir wanaagsanaan
hadda sidaad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ay imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan mar aysan bixin tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland waa ay joogaan. Waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka, sababto day tagaan dhaca waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado, sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay, meelo badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tiro badan runtii oo ay ka mid tahay la dagaalanka jaliifka iyo maaragtay kalluumeysiga sharci darrada. Waxay la dagaalamaan waxaa la yidhahda tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcadbadeedda, waxay la dagaalamaan shabaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay hawshaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushahaar waayo oo dibba imaan karta ogtahay kollaps xun baa dhacaya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in qayb labaad oo wareysigana aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ee Galabta iyo Caawa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Markana beledweyne, ganacsatada iyo dadka magaalada beledweyne ayaa bilaabay in ay dib u dhisaan kaabayaashii magaalada, sida wadada laamiga ah ee magaalada ku xirta wadada dheer ee gobollada dhexe aada, wadadaasi oo aan helin wax dayactir ah muddo ka badan 15 sano. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
ganacsatada magaalada beledweyne iyo dadka deegaanka inta horumarka jecel ayaa waxay bilaabeen dayactirka wada laami ah oo burbursaneed 22 sano ee lasoo dhaafay. Wadadaas oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir ayaa waxay isku xirtaa magaalada beledweyne iyo halka loo yaqaano janta Kuundishe. ganacsatada ayaa abaabulay kulan dhaqaale loogu ururinayo dhismaha wadada, waxaana dhaqaalaha ku baxaya dhismaha wadada qaybteeda ugu horeysa ku yaboohay qurbajoogta deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ku nool gudaha dalka. gudoomiyaha guddiga dhismaha wadada isku xirta magaalada beledweyne iyo janta Kuundishe, Xaaji Cismaan Dhagaxow, ayaa ka warramaya baahida keentay in ay dayactir ku bilaabaan mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada beledweyne.
Halkan saaka waxaan u joognaa markii magaalada dhibaatadeedu farabadatay, waxyaabaha dhibka ugu weyna ay yihiin xagga airborka iyo jidkan kasoo gala Muqdisho, janta Kuundishe kasoo dhaca magaalada soo gala, burburkiisu batay oo marka qofkii airborka yimaado aad ugu rafaadsan yahay. Waxyaabo fara badan oo dhibah oo maaragtaa magaaladu qabto ama xagga fatahaada biyaha way jiraan, laakiin dhibaatadu siday u kala darantahay ayaan u kala qaadnay. Waxaan hadda go'aansanay in wadadan ilaa magaalada soo baxda janta Kuundishe isku xirta waa 5 kilomitir, 1 kilomitir iyo bar oo hore loo dhisay, 4 kilomitir ayaa qiyaastii waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno. gobolkaani waa gobol aad u ballaaran, waa gobol weyn, waa gobol magac leh, gobolka Hiiraan magaal ahaan waa magaalada beledweyne, waa magaalooyinka ugu qadiimsan Soomaaliya. Haddana wax qabeysi bay u burbursan taasi dowladaanti wixii ka dambeeyey aaday u burburtay, wadooyinka xaggeeda ha ahaato, xagga webiga iyo biyaha ha ahaato, xagga airborka ha ahaato, sidaan hore u soo sheegayba. Hadda go'aankeenu wuxuu yahay inaan kow ka bilowno.
dhaqaalaha ku baxaya wadada laamiga ah ee la doonayo in dib loo dhiso ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa $1,200,000. Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaan weydiiyey cidda ay ku tashanayaan in dhaqaalahaasi ay bixiso.
waxaan ku tashanaynaa waxa weey waa dadka u dhashay gobolkan oo ka soo jeeda dhalasho ahaan iyo maarka meel walba joogaanba baaqaan iyo sagii uu ku wajahan yahay koo gudahan ururinaynaa wixii aan ka heli karno qoys kasta marka wax weyn hadii aan helnana ma dhaafayno wax yarna ma dhaafayno sababtu waxay tahay cid hadda wax u dhiibana ma jirto magaalada waa aragtay wadada markay marayso wadadaani magaalada guriga ku soo jeeda gurigaas waxa waa guri birimuu leeyahay sukunta uu leeyahay taar suu leeyahay kuwaartu uu leeyahay $1 qofkii dhiiba wax weyn uu noo taraya $1 qofkii maaragtaa dhisa wax weyn uu noo taraya waana sadaqa u tahay jaariya anagu markaan isu tagnay taladeena iyo waxqabsigeena in markii tala la helo ayaa waxqabsina la helaa uma tabara lagu guuramise taaqad mise muxuu ahaa taako wixii awoodeenu tahay inay maaragtaa ay hadaysan lala gaabin inaan u diyaar garowno oo aan isku tashanno tabarteenu ku tashanno ilaahayna aan tala saarano ayaan maaragtaa aad iyo aad ugu diyaar garownay.
Waa markii ugu horeysay ganacsatada iyo dadka magaalada Baladweyne ay isku dayaan in ay dib u dhisaan waddo laami ah oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
idaacadda saakaya caalamka ee laanta afka soomaaliga v o ayaa wada ayaad weli dhegaysanaysaan. Cimilada magaalada Toronto ee dalka Canada iyo magaalooyinka ku xeeran ayaa tan iyo maalintii Sabtida laga degayey kadib markii roob wata baraf iyo dabayl uu ku dhuftay qaybo ka tirsan gobolka Ontario oo ay ka mid tahay magaalada Toronto. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qaar ka tirsan dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Roobka wata barafka iyo dabaysha ayaa sababay in kumanaan qoys ay ku dhacdo koronto la'aan. Sidoo kale waxaa la xiray qaar ka tirsan dugsiyada waxbarashada halka la baajiyey gabi ahaan gawaarida ardayda u qaadaysay iskuulada. Hawada oo xun darteed waxaa dhacay shilal aad u tiro badan kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale waxaa baaqday in ka badan 100 duulimaad oo ka baxayay garoonka diyaaradaha magaalada Toronto. Qaar ka tirsan Soomaalida in muddo ah deganayd magaalada Toronto ayaa tilmaamay in bisha April aanan looga baran cimilo noocan oo kale, iyagoo xusay in caruurta ay la joogaan guryaha.
Wadarka aad buu u xun yahay. Maanta caruurteedii waa wada jiifaan, guriga iskoolka waa la jiifaa, shalay dugsi qudaar hooga dhigan jireen ma aanan geynin. Haddee waxa waaye wadarkii aad iyo aad meel la mari kara male. Waxaa ka dhacay Toronto sida idaacadaha aan ka dhegaysanay ilaa 1400 oo shilal ahaa ka dhacay. Marka lama socon karna maanta gurigii ayaan ku xayirnay caruurtii meeshay joogaan, shalayna dugsigii qur-aanka lama aadin, maantana iskool lama aadin.
Aadan u yaabanahay sabtigii ayuu nagu bilowday weedar xun oo maalkina baraf da-ayo roob caruurta guryahay joogaan dugsiyada waa laga baaqday korontadii waa go-an tahay intaasoo 1000 oo faamili ayaa koronto la-aan taagan tahay internetku way go-an yihiin runtii intaan Canada jooga waxaan u maleynahay inaan weedar saan oo kaleeta ah aan arkay marka aadan weedar kuula yaabannahay ilaahay ha noo saqiro.
Nuruddiin Nuurow oo ku cusub dalkan waxuu tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay waxa uu la kulmay marka loo eego halka uu ka yimid.
Waa wintirka ugu horreeya oo aan waddankan joogo marka waa wax maaragtay ugu cusub oo maaragtay oo waxay noqotay maaragtay wax maaragtay oo halis ah. Marka aniga waddankan aan ka imaanay oo Soomaaliya marka waa cimilan amal ma arkayno marka waa wax maaragtay oo fajac iyo maaragtay oo maaragtay cuseeb nagu ah waa barafka oo la arkin waayo baraf waxaa la arki jiray November, December iyo January. Waa haddana waxaa weeye nin caddaan oo xoog leeyahay 1100 sano waa barafkii labaad oo dhaco bisha April marka waa wax maarka nin la yaab leh waa marka.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ku wargeliyey inay ku nagaadaan guryahooda si ay ugu baaqsadaan dhibaatada ka dhalan karta dhanka jawiga. Hawadu ma ahan mid wanaagsan, sidaa darteed waxaa habboon in guryaha la joogo. Waxaan rajaynayaa in dadku ay ka faa'iidaystaan la joogista qoysaskooda haddii aysan jirin xaalad degdeg ah. Isticmaal gaadiidka dadweynaha haddii aad doonayso inaad meel aado si looga baaqsado dhibaatooyinka. Waxaa laga joogaa sannado badan markii ugu dambeysay ee dadka reer Toronto ay bisha April la kulmaan cimilo noocan oo kale. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mudaharaad
dalaagii laga soo horjeeday ciidamada isbahaysiga ee Suuudiga uu hor kacayo sidoo kalena lagu diidan yahay wiil u adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saalax ayaa ka dhacay magaalada Cadan. Warbixin arintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuun.
Mudaharaadyo looga soo horjeedo isbahaysiga Sunniga ee Suuudiga hor kacayo iyo xukuumadda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. Dibadbaxyaasha reer Yemen ayaa dalbanayay in magaalada Cadan ay isaga baxaan ciidamada xulufada Sacuudiga iyo kuwa dowladda dalkaasi kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen sugidda nabadgelyada dadka ku nool magaaladaasi. Dadka ku banaanbaxay magaalada Cadan ee dalkaasi ayaa sidoo kale cambaareeyay soo laabashada maleeshiyaadka wiil uu adeer u yahay Cali Cabdulla Saalax oo lagu magacaabo Taariikh Cafaash oo taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta. Dibadbaxyaasha caraysan ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah isbahaysiga dowladaha Sunniga iyo maleeshiyada taariikha ee soo gaaray halkaasi. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko dibadbaxyaasha ka dhacay dalkaasi.
Banaanbaxyada shacabka magaalada Cadan waa mid loogu soo horjeedo ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta ee hogaaminayaan oo ka soo horjeeda Xuutiyiinta. Sidoo kale banaanbaxyadan waxaa lagu diidan yahay soo laabashada ciidamo oo hogaaminaya wiilo adeer u yahay madaxweynihii hore ee dalka. Banaanbaxyada waxaa sababay laba arrimood oo aada u waaweyn, taasoo ah duqeymaha ciidamada taxaalufka Sacuudiyiinta oo hogaaminaya oo dhowr mar khaldameen kuna dhaceen meelo shacab ah oo shacabka aada uga carooden iyo dilal badan oo qorshaysan oo assassinations tiro badan oo waddanka ka dhacay magaalada Cadan ah labada sababa ugu waaweyn. Sidoo kale dibadbaxyadan waxaa laga dheehi karaa nacaybka shacabka Yemeniyiinta ay u qabaan inuu soo laabto wiilka adeerku u yahay madaxweynihii hore ee Yemen, kaasoo taageero weyn oo xoogan ka haysa dowladda Imaaraadka ah. Dibadbaxyada noocan oo kale ah waxay hore uga dhaceen dalka Yemen, dibadbaxyadan oo lagu diiday isbahaysiga oo ay hor kacayso dowladda Sacuudiga.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii dibadbaxyo la mid ah kuwani ay ka dhaceen magaalada Ticisa, kuwaasoo lagu diidan yahay howlgallada isbahaysiga Sunniga ee Sacuudiga hor kacayo. Toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 12 qof oo darayd ah kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga si qalad ay u duqeeyeen deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli diyaaradaha xulufada Sacuudiga hor kacayso weli ay wadaan duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuun iyo warbixintaasu naga soo diray magaalada Qaahira. Intaas hadaanu ku dhaafno haatana waa dhinaci ciyaaraha, waxaa khadka telefoonka magaalada Minneapolis toos ugu jira wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha ee halatii kubadda cagta iyo waliba kubadda kolayga. Intaba ino haya Maxamuud, soo dhawow.
Aad mahadsantahay Caasho.
Wal wararka ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha,
haddii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Mareykanka oo heerkiisa reebka soo gaaray isla markaasina caawo daban annaga hadda habeen ay noo tahay laakiinse Soomaaliya ay subax u tahay ayaa caashay weli waxaa socda kulan aad u xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha San Antonio Spurs iyo weliba kooxda koobkan lagu loolamayo difaacanaysa Golden State. Hadda ayaa la kala nastay oo qaybtii hore ciyaarta ayaa soo ilaatay 53 waxaa iska leh kooxda kubadda cagta San Antonio, halka 47 ay leedahay kooxda aan idhaahdo kubadda kolayga ee Golden State Warriors. Waxa sid mudan in kulankii koowaad laga badiyay ee kooxda San Antonio hase ahaatee ay doonayso hadda inay kulanka labaad iyadu badiso, isla markaasina ciyaartoydooda marka aad eegto qaabka ay kubadda isugu diibayaan iyo qaabka ay weerarka kusoo qaadayaan waxaad moodaa inay kusoo tala galeen inay badiyaan. Haddii aan ka hadlo kulankaa ka horreeyey oo gurubay soo gabagabay, waxaa wada kulmay kooxaha kubadda kolayga ee Miami iyo Philadelphia. 113 iyo 103 waxaa ku badisay kooxda kubadda kolayga ee Miami, waxaana xusid mudan ciyaaryahankii da'da ahaa ee muddada dheer kooxdan u soo ciyaarayay Dwayne Wade oo isagu haatan ka mid ah ciyaartoyda kaydka ee kooxda, inuu isagu ahaa caawa ninkii wacdaraha ugu badnaa kooxda dhigay, isla markaasina 28 dhibcood dhaliyay 28 daana loo aanaynayo inay tahay guusha ay kooxda Miami ka gaartay, waxayna kulankan ka dhigtay hal iyo hal oo luqti hore waa laga badiyaystana way badisay kulamada soo socdana waxa lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubada kolayga Miami ayaa la islaadi doona ee hadii aan soo qaato ciyaaraha kubada cagta kulan ayaa goorta weyd ee soo aan raadhay habeenkii xalay ah soo gabagabobay waxa uuna dhaxmaray kooxaha West Ham United iyo waliba Stoke City waa horyaalka dalkaas Ingiriiska labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ka cararay sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas Ingiriiska ciyaarihanka la yiraahdo Crouch ayaa gool u saxay kooxda West Ham hase ahaatee Andy Carroll ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta gool u dhaliyay kooxda kubada cagta Stoke City taasi aan raadhay West Ham oo taas ay keentay in uu ciyaarta hal iyo hal bareejo ka dhigo sidaasina ay labada kooxood in hal dhibic ku kala qaataan
aad baad umadsantahay maxamed wixii warare ka soo kordhay ciyaarahaasi gaar ahaan tan kubada kolayga ee hadda isreebreebka maraysana dib ayaan dhageystayaasha la socodsiin doonaa aad baad umadsantahay maxamed oo salaamayna aniga iyo falastiin
aashoo mudan tiin labadiina
waagaag dhageystayaal maxamuud masacad ayuu ahaa wariyaha v o e da magaalada Minneapolis oo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha inala socodsiinayay haatana waa dhinacii heesaha dabacsan dhageystayaasha aan ku nasan jirna falastiin ee dabka maan ku dhaca heestan waa lagu
yiri dabka weydii wax ka jawaabay
dabka baan ka dhaca mise waan ka durkaa
wuu leeyahay dabka baan ku dhaca
mise waan ka durkaa marka dhowr fanaan ayaa heestan qaaday laakiin midna dhageystayaasha aan u saarayno waxa ku luuqaynaya fanaanka Saalim Saciid Saalim dabka maan ku dhaca iyo codka Saalim Saciid Saalimna waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo waxaad la socodsiinaysay Caashe Ibraahin Aadan ee anigu ah Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridkana Bashiir Abikar ayaa noo joogay
dam kamal ku daa dam kamal ku daa waan ka dukaa.